Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýal dogany, öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyzy Oğuljahan Atabaýewa ýurdun siýasy sahnasynda we resmi metbuatynda has köp peýda bolup başlady. Atabaýewa siýasy çäreleri gatnaşýar we beýleki döwletleriň wekilleri bilen duşuşýar. Ol geçen ýylyň 7-nji dekabrynda Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça ýerine ýetirji direktory, wice prezidenti wezipesine bellenildi. Şol aýyň 10-nda ol Türkmenistanyň Magtymuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadygärlik altyn we kümüş nyşanlar toplumy we Türkmenistanyň arkadag medaly bilen syýlaglandy. Resmi metbuat Atabaýewanyň siýasy ýoly, eýlen wezipeleri, nirede bilim alandygy ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipä bellenende, ne de gürrüň edilýän bayraklar bilen syýlaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabaýewa 3 aýlap resmi metbuatda tas görünmedi. Ýöne 5-nji martdan başlap ol ýurdun habar beriş serişdelerinde ýyl-ýyldan peýda bolup başlady. 22-nji martda ol Arkadag şäherinde ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabaýewa ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gözeçlik edýän ornmasary hemde ýurdun köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da soň kepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabaýewanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Onuň geçiren duşuşuklary, maslahatlary barada wideolar paýlaşylýar. Ese Atabaýewanyň siýasy meýdandaky we resmi metbuatdaky işçiňliginiň birden kä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda muny Berdimuhammedowlar maşgalasyndan ýene bir agzanyň ýurdun siýasy sahnasyna goşulýandygynyň aýdyň nyşany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyzyny, oglunyň siýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimiýetde haýsyda bolsa uly bir wezipä bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyz. Ol Gurbanuly Berdimuhammedow maşgalasynyň oglunyň häkimiýetini berkitmäge çalyşýar. Ýönümüniň patriarhar jemgyýetde hakykatda nä derejede başa barjakdygy ikuşly. Muny gelejekde görürs diýip Panier belledi. Türkmenistanyň siýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat gelýär. Panierin pikiriçi, avtoritar hükümetlerin ählisi, dünyada şeyli vakalar duam ediyen mahali, özlerinin amala aşırıyan siyasi öğrülüşüklerinin hiç kimin ünsünü çekmecektiğini qovu bilyerler ve pursottan peydalanıp herekete geçiyerler. Olar şu pursotta öz siyasi maksatlarını yerine yetiriyerler. Sebebi olar hazırki pursotta muni hiç kimin tanqit etmecektiğini bilyerler deyip bilermen belledi. Yatlasak Serdar Berdim Muhammedow'un devlet başına geçmeli hem dünyada, regionda yeti vakaların bolup geçen dövrüne qabat gelipdi. Şol dövr regionun ve dünyanın ünsi Qazaqstanda dören zorluklu tolunşukta ve Rusiyanın birdenkä Ukrayna çoluş etmeginde bolupdi. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň maliýet üçünçiligini kesmek boýunça Amerikan häkimetleriniň alyp barýan tagallalaryna kadiýete garalýan mahaly Azatlyk Radiosynyň türkmen dili dinleýijileri bu media gurumasynyň metbuga taratdygy çäklendirilýän ýurtlarda şol sanly Türkmenistanyň demokratik gymmatlyklarynyň şamçyragy bolanyny aýdyp medet berji sözleri beýan etmegi dowam etdirýärler.
Türkmenistanda döwlet häkimetligindäki media serişdeleri diňe propaganda häsiýetli maglumatlary, diňe ýokurdaky emeldarlaryň eşidesi gelýän täzelikleri berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda bolup geçýän ýöne emeldarlaryň eşidesi gelmeýän habarlary, subutnamalary bilen ýaýylma berýärler.
Deeper türkmen dili dinleýijiler aýdýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 14 mart hökümet netijeliligini artdyrmak tagallalarynyň çäklerini 7 agentligiň şol sanly Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Amerikanyň sesiýaly birnäçe halkara media serişdelerini gödäwçilik edýän ABŞ-nyň global media agentliginiň işini kanuny görkezilen minimumy çene kemetmek barada karara gol çekdi. Bu kararyň ideýan agentliginiň ýolbaşçysy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň kongres tarapynan bölünüp berilen hemde tasdiklenen grantynyň ýatyrylýanyny ma'lum etdiler. Azatlyk radiosy bu karara şikayet bildirip kadiyete yüz tuttu. Bu arda boyunca 24 Mart'ta Washington, Columbia okruğuna geçilen kadiyet dinlenişinin öngü tirosuna agentliğin yolbaşları grantın bir bölüğünün törencektuğunu ilan ettiler. 26 Mart'ta bolsa USAGM Azatlyk Radiosu'nun grantının doğruluğuna yöne bir şert bilen, yani bundan velek zirur hasaplan halatına grantı yatırmak hukukunu ödüne saklap dikeldiliyenliğini ilan etti. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy 2025-nji maliýet ýylyna degişli grantyň galan bölegini almak uruna kadiýet tygyrlalaryny dowam etdirýär.
Azatlyk Radiosy erkin metbuatyň çäklendirilýän ýurtlarynda, diýdim zor ýurtlarda bolup geçýän wakalar barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Şeýle habarlar bu ýurtlaryň döwlet gözegçiligindäki habar serişdelerinde berilmeýär.
Deyip Türkmenistanlı okuyucu aydiyar. Olur Azatlyk Radiosu'nun havarçılarının Türkmenistan'ın içine halkın yüz ve yüz bolyan hıyınçlıkları, olurun resmi metbuğu taydılmayan yaşayış durmuş şertleri var adı doğruçul havar veriyenliklerini, şeyli tağırlaların olsa demokratik kımmatlıkları, halal jurnalistika, azat sözü hem de erkin pikir alışmaları, şamçırağ yol görküzü olup hizmet ediyenliğin aydiyarları.
Olur azat sözü, adım kuklarının goroğulluğunu, insan mertebesinin hormatlanılmağını hem de demokratik kımmatlıklara ananyarlar.
Deyip Türkmenistan'la sinç aydiyar. Azat Evropa Azatlyk Radiosu erkin metbuatyň çäklendirilýän ýurtlaryň auditoriýalary dogruçul tersme ýylsyz we objektiw habarlar bilen üpçün etmek öýüdünin miýetçet hökmüne kesgitleýänini aýdýar. Media guramasynyň sanlaryna görä Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň habarlary 23 ýurtda, 27 dilde her hepde 50 million çemesi adama barp ýetýär. 1950-nji ýylyň 4-nji iýuluna demir perdeniň aňyrtyna ýaşaýan halklara radio ýaýlymlaryny ýetirip başlan media guramasy erkin metbuatyň çäklendirilýän ýurtlaryna adamlary dogruçul sensur Rusul xabarlar we açyk çekişmeler bilen üpçün etmek arkaly demokratik gymmatlyklary wagt edýänligini aýdýar.
Azatlyk radiosynyň habarçylary halkyň içinde bolup, olaryň kötençliklerini gözleri bilen görüp, bolup geçýän wakalar barada adamlara dogruçul habar bermek urunyna tagalla edýärler.
Deyip Türkmenistan'ın dinleyiciler aydiyar. Bundan odalı geçen heptelerde Erkin Metbuğut'un işi var adı. Azatlyk Radiosu'nun öz tecrübelerini paylaşan Beyle Kıbır Türkmenistan'ı öz atasının ne edip onlar çoğulveri, oğlu ünit süren radyonun efirini dinleyenliğini gururun verdi.
Menin atam her gün Azatlyk Radiosu'nun gepleşiklerini dinlemek için işlerini iyir bilen deyinip öz otoğuna geçer ve hiç kimin peskel vermezliğini sorap Azatlyk Radiosu'nun dinleyer.
Deyip şonu yaş Türkmenistan'ı gururun verdi. Bundan önkü seslenmelerde Türkmenistan'ı dinleyiciler bu radyo stansiyanın sadı halkın sesi olanını aittiler. Olur yurt içine bar olan haysedir bir problemi Azatlyk Radyosu'na kozgulanan sonra hakimiyetlerin bu problemanı düzeltmek için harekete geçen fırsatlarının köp olanını aittiler.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men yoksuna Nurvan. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump everde Moskova atışığı besetmek varadaki başlangıçlarını böktöse ortiyetin nevde önümlerini tədi nırh tarif girizecektiğini aydıp hayvat attı. Sol ruvaltta da Washington ile mevhum Magdan alalasığına gol çekmese Ukrayn lideri Volodymyr Zelenski'nin ulu kıyınçılıklar ile yüzveyl bolcaktuğuna etti. Ol seyrek duş geliyen Magdanlar şertnamasından yüde vurmaya sinan şer ve eğer ol şeyletse kevr kıyınçılıklar ulu ve ulu problemler ile yüzveyl olar deyip Trump 30 Mart'ta jurnalistlere Ukrayn prezidentini nazarda tutup aýtdy. Biz seyrek magdanlar barada alalaşyk baglaşdyk. Inne bolsa ol bilýäňiz minemi? Men bu şertnamany täzeden ara alyp maslahatlaşmak isleýärin. Ol Natanyň agdasy bolmak isleýär. Ýöne ol hiç açan Natanyň agdasy bolmaz. Ol muňa düşünýär diýip Trump sözüniň üstüne ýetirdi. Ukrainanın hökümeti 28 martta Washington'un şertnamanın şertlerini bir neçe gedek üýtgeden nuwaradaky metduat habarlarynyň arasynda Kiýew'in Abasha bilen ýurdun seýrek duşýan mineralları aradaky şertnamasynyň taslaması barada şinnem oýlanşýanlygyny, ýagny oňa seretmegi dowam etdirýänligini aýtdy. Ukrainanın iqtisadiýet ministri Yuliya Sevredenko Hökümet yığınağına eden çıkışında Kiyev'in şertname oyuncu öz pozisyasını farmirleyenliğini, yani işlep düzeyenliğini, yönü kanun çıkarcıların bu mesele varadaki pozisyalarının dine alalaşık kazanılarının son meyelim edilecektiğini aytti. Ol sonnun ön, alalaşık kazanılmadığından odol cemiyetçilik fikir alışmalarının geçirilmeğinin ziyanlı olacaktığını hem sözüne koştu. Ukrayna seyrek duşyan yerasi minerallarla birlikte mühüm magdanların düyüplü öylüğünü ev olup duruyor. Yönü oların anık muktari neyvelli olmağına kalıyor. Seyrek duşyan yerasi minerallar Korunuş teknolojileri, kompüterler, smartfonlar ve bataryalar yali enzamlar üçin zerur bolan soň olaryň gymmatyny ýokary baha berilýär. Ukraina we Birleşen Ştatlar şu aýyň başynda Ukrainanyň möhüm mineral baýlyklaryny bilelikde özleşdirmek goýunça tögerekleýin şertname baglaşmak alalaşygyna geldi. Alalaşyk baglaşmak oňa gol çekilmek baradaky tagallalar 28 fevralda aktamda Trump bilen Zelenskiýiň arasynda dören gyzgalanly çekişmeden soň başa barmağını aldı. Şu aralıkta 30 Mart'ta Trump evirde Prezident Vladimir Putin'in Ukrayna'da kurşu sonlama uğruna ediyen tagallalarını böktüyenliğini duysa Rusya'nın ehli nevtine 25-50 götürün metörünü koşmaçı tarif giyirizecektiğini aytti. Trump NBC News bilen telefon arkalı geçiren söhbetdoşluğunu Putin Ukrayna'da geçiş hükümetinin kurulmağını çağıranını ödünün gati kaharlananlığını ve kezigenliğini, bunun Zelenski'ni neticeli bir gıra süyüşürüp bilecektiğini aytti. Eğer de Rusya ölen men Ukrayna'daki kan nöküşlüğü durulmak varada alalaşık bağlaşıp bilmesek ve men bu Rusya'nın güneye sebeple deyip bilsem, bunun bolmalılığı hem mümkün. Ama men bu orsiyetin güneye esasında bollu deyip kasaplasam, men Rusya'dan tasarik çıkan ehli nevde önümlerine ikinci narıkları, tarifleri girder deyip Trump aytti. Yani bir siz Rusya'dan nev satın alayan olsanız, Birleşen Ştatlarda sevda edip bilmeyecektiğinizi anladiyar deyip Trump aytti. Bir yerde ehli nevde önümlerine 25 götürüm tarif girdiler. Ehli nevde 25'ten 50 götürüm esenli tarif olur deyip olaytti. Prezident Trump yarasık şertnamesi bağlaşılmasa sevda çarelerinin bir ayın içinde görülecektiğini, yani durmuşa geçirilecektiğini hem sözünün üstüne koştu. Aktam 25. Mart'ta Rusya ile Ukrayna'nın atışı besetmek ve Karadeniz'de gemik hareketine ruhsat vermek. Şeyle de birek birekin enerji deskalarına zarva urmalık arada alalaşığa gelinliğini ilan edenden son ören ancak diplomatik fırsat dörödü. Kiyif bu alalaşığın hayal etmeyen güyüce girecektiğini aytti ve Moskva özgedeginine halkarı ağlık sövdasına katnaşayan Rus kampanyalarına ve banıklarına karşı girizilen sansiyalar böyleklerin yatırılığından son onu eğirecektiğini aytti.
Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rus we Ukrayna delegasiýalarynyň martyň ahyryna Riyadda bolmagy bilen Ukrainadaky çakmaşygy soňlamak boýunça diplomatik tagallalar täze tapgyra girdi. Ýöne iki tarap ýüzbe-ýüz görüşmeýär. Muňa direk Birleşen Ştatlardan bolan gepleşikçiler ýaraşygy araçylyk etmek hem-de uzak möhletli parahatçylygy gazanmak tagallalarynyň çäklerini gelim-gidim diplomatiýasy diýilýän bilen meşgul bolup Russiýa we Ukraina bilen aýry başga duşuşuklary geçirýär. Deýtin parahatçylyk Olalışı Ohio ştatının Dayton şəhərinə Wright Patterson Harvukova güşürü bazasına 1935-ci ilin noyabr ayının neticələrini. Bu epreş görən Birləşən Ştatların Bosniyalı, Serbiyalı, həm də Xarvatiyalı liderlərlə arada intensiv görünüşdə alıp baran gelim-gidim diplomatiyatının neticəti oldu. Saud Paytvatını 23-25 Mart'ta 4. yılına giren uruşu tanılamak boyunca geçirilen yığınaklar belli bir derecede Dayton'un tövrevinde bolup geçen vakaları mengdeyar deyip Birleşen Ştatların Serbiyadaki ve Demirgadık Makedonya'daki önkü ilçisi Christopher Hill aydiyar. Hill Dayton alalaşının arhitektörü olan Abışa'nın baş gepreşikçisi Richard Holbrook'un orunmatarı hükmüne bu parahatçılık prosiyatına yakinen katlaştı. Bir bir dağda düşündük yani haçanı biz duşlarımızda olur dünya öğretlerinin alalaşmayan zatları var adı hem de nemet Sebepten özlerinin mamlı, beylik tarafın olsa mamlı deldik var adı gururun vererdiler. Şonun üçün biz gelim-gidim diplomatiyasının xas təsirli qural bolonluğunu anıqladık deyip Hill düşündürüyar. Abaşa diplomatları şonu parahatçılığı qazanmaq tığırlarının çayaklarını Belgrad'da, Zagreb'de hem de Sarajevo'da, şeylide Jeneva'da duşluqları geçirdiler. Munun maksadı her bir tarafın nəmi isleyenliğini anıqlayıp sonra olsa bu isleyileri sadalaştırmağı çalışmaqdan var adı deyip Hill aydiyar. Ağır zaman Dayton prosesi tamamlanıverene biz olur bir otoda cem etmeye başladık deyip oluyatlayar. Bu metod hile göre Prezident Richard Nixon'ın hükümetini Abaşa'nın devlet sekreteri olan Henry Kissinger tarafından hem de yakın günlükler boyunca gepleşikçiler tarafından birine açık edek ulanıldı. Yani benim fikrimce bu Bosnia babatını ören üstünlüklü oldu deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Dayton alalaşığı ağır zaman 1995 yılın 14. dekabrına Paris'de tamamlanan şeylilikte 100 bin adamın canını alıp 2 milyon adamı yaşayan yerinden göçmeye mecbur edin. Hem de yaş yurt olan Bosniyani xaravaçılıkta kaldırın çakınışık tamam oldu. Dayton alalaşığına kol çekilen devirlerde Xarvat prezidenti Franjo Tudman'ın baş gepreşikçisinin orunmasarı olan Mate Granić haçanı tarafların pozisyaları bir virenkiden ören daşta olanı gelim-gidim diplomatiyasının işe yarayanlığına gidiyar. Ukrayna adalatlı parahatçılık isteyer. Rusya olsa basılıp alınan yerler var da hatta gururun etmek hem istemeyenliğini açığa aydın məlum etdi. Şeride Moskva NATO'nun parahatçılık güçlerine ruhsat vermek ya da Ukrayna bundan vela karvi yardımların verilmeğini ret ediyar deyip Granić aydiyar. Şehre olanı gelim-gidim diplomatiyası başlangıcı için mantıklı oluyar deyip ol belliyar. Dayton prosesinin katnaşıcısı Serb lideri Slobodan Milošević'in yolbaşlığındaki delegasiyanın ağzası Nebojša Vujović, Richard Holbrook'un 1990 yıllarda başarılıp çıkışıyanı hazırki Abaşa taktikalarının hem Rusiyanı ve Ukraynanı bir virege kolaylatıp bilecektiğini aydiyar. Abaşa prezidenti Donald Trump ve Rus prezidenti Vladimir Putin telefonunu gepeşer. Şeride Trump ve Zelenski hemşeyle Abaşa vekilleri bolsa Kiev hem de Moskva sapır edip Trump'a hasavat veriyar. Bunun öde gelim-gidim diplomatiyasının yağdayları yaraşık alalışının başlap bilecek yerine tarap çekkenliğini anladiyar deyip Vujović aydiyar. Geçen hepte Saudi Arabistan'a geçiren gepleşiklerden sonra Birleşen Ştatlar iki yurdun hem energetika detkalarına zar vurulmağını bet etmek takırlarları boyunca hem de Karadeniz'de güç ulanılmağını qadağın etmek boyunca Rusya ve Ukrayna bilen ayrı başka ılalaşıkları ılan etdi. Holbrook bir gedek Dayton'ı kemildel parahatçılık adlandırdı. Bu ılalaşık iki tane ülke, Sırpska Respublikası ve Bosnia ve Gersegavine Federasyasını, üç halk, bir etrap, 10 tane administrativ çek hem de 3 ağdalı prezidentlik dörüttü. 2006 ve 2009 yıllarda Dayton alalaşığına ütkötme girilmek boyunca edilen finansçıkları karamazdan mühüm ütkötmeler durmuşa geçirilmedi. Hil 30 yıl olur ki Dayton prosiyeti hem de ondan gelecek gepreşiklerde şolsanı Ukrayna ve Rusya arasına devam eden gepreşiklerde çıkarılmalı sapaklar var adı gururun verip devamlı katnaşığın mühüm olanlığını notayar. Benim fikrimce ol zerur bulur. Ol problemal çözüldü gelin inliksine geçil deyip olmayar deyip Hil aydiyar. Gelecekte Putin ile Zelenski'nin arasına doğuşuşuk bolup bilir mi? Hil bunun ehtimarlık derecesinin ören piyet volonu onaydiyar. Menin pikirimce Putin bizi Ukrayna bilen Rusiyanın arasına gelecekte ençe menesirlep düşmançılığın bolcaktuğunu anandırt deyip hil aydiyar. Şonun üçün men olur ne hilem olsa birbirlerini doğun duyur yali oları bir yerde yığınamağa sinanışmazdım. Sebebi bu beyle bolmaz deyip olaydı. Bosniya bölünçükler ve nesalıklarla başağı olsa da ol yerde 30 yıl parahatçılık hüküm sürdü. Bu olsa Dayton alalaşığını Hazırk zaman tarihin en üstünlüklü amal edilen parahatçılıklı alaşıklarının hatırına koştu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi men Sehra devam ettirýärin. Ахыл велайтынын чаклеринде 5 күнө колой дубам эден ягышлык ооба 26 мартта Балкан велайтынын чаклерине аралышып башлады. Дыйынгысыз ягыян чабгалы ягышлардын нетижесинде келен сил суулары шаһар ве ооба инфраструктурасына, хусусан да кара жолдору ве темир жолдору жети зыян жетирди. Бу жагдайлар барында Азаттык радиосунун хабарчылары 28 мартта Ахалдан ве Балкандан маалымат бердилер.
Дыйнусыз 2 күнден бери ягыян чабгалы ягыш вилаятын күн орта бөлөктөрүнө Балкан дагынын сыйы суунун доолуп йокордон кайтмагына кетирди. Сыйынын күчү Берекет шаарынын деңинен кечиген жолу кооп онун бир бөлүгүн кооп кечти.
Дип ягдайлардан хабарлы Берекетли яшайжы анонимдик шертинде айтты. Хабарчымыздын редакциямызда иберен суратларында Берекеттин колоюнда темир жолун онлорча метрге жеткен бөлөгүн сыйыл суулары басып, онун бир бөлөгүн опурандыгын көрсө болуяр. Азаттык коопсуздук аладалары себепли бу суратларды чап этмектен сакланыяр.
Ашгабат Туркменбашы аралыгындагы темир жолу жолугчу ва юку отулдарынын ара катнашы кетилип, катнау токтоду.
Дип ягдайлардан хабарлы ерли темир жол куллугунун ишери анонимдик шертинде айтты. Ятлатсак, кечен жылдын май айында яган күчлүү жагышын кетирген сыйыл сууларынын нетижесинде Мари велайатынын Талтавадар этрабынын колоюнда хем темир жолун бир бөлүгү опурулупту. Хазыркы вакытта Берекет этрабынын кээбир жерлеринде, хусусан да обалардында эки тек кара жолдордун асфальт катлагындан сыйыл суулары кечип, жолдордо улуу чукурлар эмеле келди ве олордо улуу ара катнашы тоотуду.
Bu yollarda sil suulunun derecesi peselenden soň ulag sürücüleri öýet güýçleri bilen pil bilen yollarda emele gelen çukurlary gömüp 4-6 metr uzunlukdaky ýoly köpçülükleýin bejerdiler. Şondan soň ulaglaryň yollardan geçmegine mümkinçilik döredi.
Dip Berekeli ýaşaýjy aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä soňky 10 ýyllygyň dowamında ýygjamlaşan tebigi hadisalaryň netijeleri bilen ilat hemişe öz başdak görüşmeli bolýar. Bellesek häzirki wagtda habarçylarymyz sel suwlarynyň gowuçy ekişiniň dowam edýän şuwunlarynda ekin meýdanlaryna ýetiren täsirlerini anyklamaga hem çalyşýarlar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda ýerli demir ýol gullugundan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistan'ın çeklerine yağınlı hova 23. Mart'ta aralışıp başladı. Habarçılarımız 26. Mart'ta beren mağlumatlarında esas anım Ahal velayetinin çeklerine dıyınğısız yağın güçlü yağışların köçeleri yağın sularının basmağına getirendiğini, kəbir ovalarda bolsa sil sularının köçelerin ve köprülerin qırasındakı toprağı yuup, transport aragatnaşığını, elektrik ve gaz üpçünçlüğünü kesendiğini habar verdiler. Türkmenistan'ın ova hocalık ve daşkı kurşo qorumu министрлигинин гидрометеорология барадагы кулунун расмий веб сахипасында хова хадисалары барада хеч эле маалымат яда дуйдуруш көзө илмеяр. Шейледе Дөүлөт телевизиясынын ватан хабарлары кеплешигинин 22-нче, 23-нче, 24-нче, 25-нче, 26-нче ве 27-нче мартта эфире берилген саанларында хем юртта ягышын ягжакты барада айдылса да онун депкине жетирип билжек яда жетирен таасирлер барада хеч сат айдылмаяр. Адатча түркмен хаки метлери ве медиасы юртта болжок адаттан дашары хова хадисалар ве онун жетирмеги мүмкин яда жетирен таасирлер барыда илата не өңүндөн не де идеянындан дуйдуруш маалымат берерлер. Хова маалыматларын чап эден метео журнал нешири Түркмөнстандын көп жеринде каты курок болгон март айынын илкинчи 10 күнүндөн соң 20 марттан 24 март аралыгында хусусан да 23-нче 24-нче мартта йылдырым чакып күчлүү шамаллар менен күчлүү ягыш яган Yurdun kəbir sebitlerinde 1,5 aylık yağış normasının yağındığını haber verdi. Kəbir sebitlerde esasan Balkan, Ahal ve Mari velayetlerinin kəbir yerlerinde Levap velayetinin gün ortasında yağışlar 25-27 Mart aralığında hem devam eder. Yönü ığılın muktarı 23-24 Mart aralığında akıdan has az olur deyip Neşir 24 Mart'ta çap eden mağlumatında belli yer. Bu aralıkta Ahal'da kabarçıymız sebitte yağışın dinendiğini ve köp maşalanın toparlanışıp yağıştan son peyda olan kümelökler çöplemek üçün meydanlara çıkyandığını haber veriyar.
Kevr işogur adamlar kömelök çöpleyen çağalardan olori ardan vakadan satın alıp payitahtın bazarlarına satyarlar. Meydanını kömelök çöpleyen adamların yüzününe gülkü ve saatlik alamatları örneyar.
Dip ahallı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.
Müzik Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.